ครับกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าผู้ยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์ในสหรัฐมีจำนวน 2,981,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ยอดรวมช่วง2เดือนที่ผ่านมานั้นทะลุ36ล้านไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ยื่นขอเงินช่วยเหลือการตกงานลดลงเป็นสัปดาห์ที่6ติดต่อกันหลังจากที่แตะจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์กว่า 6,800,000 รายเมื่อสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่28มีนาคมนะครับและอีกด้านหนึ่งครับ CEO ของสนามบินที่มีเที่ยวบินต่างประเทศมาใช้บริการมากที่สุดให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ว่าการเดินทางทางอากาศน่าจะยังซบเซาไปจนกว่าจะมีทางออกระยะยาวต่อการระบาดของโคโรนาไวรัสครับพอล กริฟฟิธ CEO ของสนามบินนานาชาติดูไบบอกกับ AP ว่าแม้สายการบิน Emirates จะเริ่มบินครั้งแรกในสัปดาห์หน้าแต่ยังคงไม่มีระบบตรวจภูมิต้านทานของโรคของผู้โดยสารดังนั้นบรรยากาศที่เงียบเหงาน่าจะดำเนินต่อไปเขากล่าวว่าขณะนี้ยังไม่เห็นแนวทางที่ใช้ได้จริงและการแก้ปัญหาอย่างสมบูรณ์ที่จะทำให้มีการใช้สนามบินอย่างคึกคักอีกครั้งพอล กริฟฟิธกล่าวว่าสถานการณ์อาจดีขึ้นถ้ามีวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัสออกมาใช้นะครับทั้งนี้ปีที่แล้วมีผู้ใช้สนามบินนานาชาติดูไบหรือ DXB จำนวน 86,400,000 คนครับแต่ในไตรมาสแรกของปีนี้สนามบินดังกล่าวมีผู้มาใช้บริการเพียง1ใน5ของช่วงเดียวกันปีก่อนเท่านั้นครับและทางการของประเทศโคลอมเบียและเนเธอร์แลนด์กำลังตรวจสอบว่าแอป TikTokทำตามกฎหมายเรื่องการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์หรือไม่เจ้าหน้าที่โคลอมเบียแถลงถึงการตรวจสอบในวันอังคารและเนเธอร์แลนด์นั้นเดินหน้าลักษณะเดียวกันเมื่อ4วันก่อนนะครับ TikTok ซึ่งเป็นธุรกิจจีนในเครือบริษัท ByteDance ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลช่วงการระบาดของโควิด-19 เนื่องจากคนนับล้านใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวชมและแชร์เนื้อหาบันเทิงช่วงวิกฤตโควิดนะครับคาดว่ามีผู้ใช้ TikTok ประมาณ500ล้านคนถึง 1,000 ล้านคนทั่วโลกและส่งท้ายวันนี้ครับการระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้ผู้สูงวัยกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดโรคหนึ่งในนั้นคืออดีตเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศอเมริกันบ๊อบโคแมนวัย88ปีที่อยู่ที่บ้านพักคนชราที่เมืองแฟรงคลินรัฐเทนเนสซีเขาได้ใช้ช่วงเวลาการอยู่ในเคหสถานผันตัวเป็นดีเจออนไลน์โดยในแต่ละวันจะเลือกสรรเพลงคันทรีเก่าๆเช่นผลงานของแฮงค์วิลเลียมส์ที่ตนโปรดปรานมานำเสนอผู้ฟังและเรียกตนเองว่าคาราโอเกะคาวบอยถือว่าเป็นชื่อในวงการก็ได้นะครับช่วงการเปิดดนตรีของคุณบ๊อบโคแมนมีดีเจคนอื่นๆมาร่วมด้วยในลักษณะอาสาสมัครโดยเรียกช่วงนี้ว่า Radio Recliner ซึ่งเปิดตัวไปแล้วเมื่อเดือนก่อน The silence of a fall ดีเจร่วมสังกัดรายอื่นๆต่างเป็นคนวัยเกษียณแล้วทั้งสิ้นพวกเขาส่งเสียงจัดรายการผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปยังบริษัท Lucky เจ้าของโครงการ Radio Recliner นี้นะครับบริษัทดังกล่าวนำคลิปเสียงไปตัดต่อและเผยแพร่ไปยังสถานที่ที่รับรายการซึ่งประกอบด้วยบ้านพักคนชรานับ10แห่งในสหรัฐมิชเบนเนตผู้บริหารของบริษัทลักกี้กล่าวว่ารายการลักษณะนี้ช่วยทำให้ผู้สูงวัยคลายความเหงาได้และรับรู้ได้ถึงบรรยากาศแห่งการมีเพื่อนฝูงแม้ว่าจะต้องอยู่ในห้องพักท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 นั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน